Pasaka mačetiņš, lasīs jums Aldis Kalniņš. Reiz kādā būdiņā dzīvoja atapīgs vīrelis vārdā mačetiņš. Ar savu kungu atapīgais iedzīvojās, kā vien gribēja. Tā kādu dienu kungs no medībām nākdams iegriežas pie mačetiņa būdiņā atpūsties. Mačetiņš, zinādams savu kungu vientiesi esam, izvāra dzelzs podā putru, noceļ no kāša, ienes istabā plāna vidū un tad rāda kungam. Paskaties, paskaties, vai esi redzējis tādu podu, kur putra istabas vidū bez uguns mutuļus met. Es tā vienā gabalā daru, ieleju ūdeni, pieberu putraimus, nolieku plāna vidū un podiņš vārās, cik uziet. Kungs paskatās, jā, met gan mutuļus. Bet to šis nemaz nejēdz, ka putra no uguns nocelta vienmēr kādu laiciņu mutuļo. Mačetiņ, vai zini ko? Došu tev 30 pūrvietas zemes pie būdiņas klāt. Atdod man podiņu. Labi, kungs pārnes podu mājā, ieliek zaķi, lai nu vārās. Bet kas tev bez uguns vārīsies? Kungs redzēdams, ka piekrāpts, liek mačetiņu uz muižu atsaukt un met ar rungu pa muguru. Bet mačetiņš to jau mājā bija varējis pateikt, ka bez sukām neizies. Tomēr, lai kungu piejokotu, tas bija pielējis teļa zarnas ar asinīm un uzsējis uz muguras. Kā nu kungs ar rungu met, tā asinis šķīst pa malu malām. Mačetiņš nokrīt gar zemi un kungst. Nosita, nosita, pats savu mačetiņu nosita! Kungs, ieraudzīdams mačetiņu vienās asinīs, ieskrien pie puišiem un paklusu piekodina, lai iebāžot to maisā, aiznesot uz āliņģi un tur iemetot. Puiši aiznes viņu uz ezeru, bet āliņģis aizsalis. Jāiet pēc cirvja. Kamēr puiši domā cirvi meklēt, mačetiņš no maisa ārā un maisā sabāža akmeņus. Puiši noslīcina akmeņus. Otrā, trešā dienā kungs atkal iet uz medībām. Vēl nebija zaķi nošāvis, te mačetiņš no būdiņas ārā un apmētā viņa kvekšķus ar priežu čiekuriem. Kungs ierauga mačetiņu un pārbrīnās. Kur tad tu izcēlies? Ko manus suņus apmētā? Tagad visus suņus apmētāju ar naudu, jo kad man pietrūkstas, tad ielecu tik āliņģī un grāvju čupām. Tikai nesaki kungs to puišiem, citādi tie arī manīsies ezera dibenā pēc manas naudas. Kungs to izdzirdis, knaši steidzas uz mājām un lec āliņģi iekšā. Bet noiet muru murumis dibenā un vēl šodien meklē mačetiņa naudu.